video.
Davíð konungur segir í 20. sálmi sínum í fyrir bæn fyrir útvöldu þjóðinni Ísrael, og það tek ég nú í ávarp mínu til yðar, og það hljóðar þannig: Drottinn bænheyri þig á degi neyðarinnar, í nafn Jakobs Guðs bjargi þér. Hann sendi þér hjálp frá helgidóminum og styðji þig frá Tzíon. Með þessum orðum bað hann fyrir sinni þjóð, og ég tek þessi orð er ég einnig bið fyrir minni þjóð, hinn ástkæru íslensku þjóð. Drottinn hann megi bænheyra þjóðina á dögum neyðar hennar. Neyðar tímar hafa komið yfir þessa þjóð löngu áður og geta ávallt komið, en við biðjum að drottinn bænheyri þjóðina í neyð sinni. Sú mesta neyð sem ein þjóð getur komist í, það er það að missa af handleiðslu og trú sinni á hinn almáttuga Guð sem að ræður öllu og getur ávallt hjálpað þeim sem að á hann trúa. Drottinn bænheyri hina íslensku þjóð á degi neyðar hennar, og nafn Jakobs Guðs styðji hana frá sínum helgidómi. Hann sendi hjálp frá helgidómi sínum, og það er það sem að við biðjum um, að frá helgidómum drottins hér á voru landi, frá kirkjum vorum og höfuðbólum kristninnar, megi ávallt ganga út lifandi straumar af, sem hveti þjóðina og sérstaklega hina ungu kynslóð að betur og betur fram í stríðinu, stríði aldanna fyrir málefnum sínum og fyrir komandi tíð. Hann sendi hjálp frá helgidóminum og láti kirkjum landsins stöðugt hljóma kröftugan og sterkan vitnisburð um náð hans og gæsku og handleiðslu hans, og gefa þannig trú hjá oss á það að einnig hinn íslenska þjóð er útvalin þjóð á Guði. Það er ég alveg viss um og hef verið það í marga áratugi. Mér finnst af sögu voru reyð þjóðar að vera af stór merki þess að Guð hafi frá upphafi verið með henni. Hann leita hana yfir hinn stóru höf til að búsetja sig hér á þessu voru landi, og hann leita hana til þess að verða þjóð, íslensk þjóð, og seinna kristin þjóð á alþingi Íslendinga árið 1000, og síðan hefur hinn íslenska kirkja eiginlega starfað að málefni Guðs öld eftir öld, og við erum vonum það að sá vitnisburður þurfi aldrei að þagna hér á landi um ráð hans og gæsku og handleiðslu einni á þjóðverri, og hafi þau áhrif að allir hinu bestu þjóðarinnar menn og dætur megi breyta eftir þeim orðum og í staðfastri von á drottinn að ganga á hans vegi. Og þá er ég vissum að Guð mun einnig hafa hlutverk handa þessari þjóð eins og hann hafið það áður þegar að hann leiti þjóðina á friðaröldinni til þess að byrja að skrifa hina óviðjafnanlegu bókmenntir vorar og sem hafa orðið einnig hinu stóra heimi til mikillar blessunar á komandi tímum. Já, nú.
Þetta er nú.
Þetta er nú. Það er einn texti sem við höfum úr Davíðs sálmum sem er mér mjög dýrmætur og sem ég oft notað og sérstaklega í ávarpi til hinna ungu manna þjóðarvorar. Það er þessi texti, ó að við mættum fagna yfir sigri þínum og veifa fánanum í nafni drottins vors. Það er þessi texti sem að mér langar til að segja fáin orð. Það er mér hinn stærsta gleði. Æ, þannig að ónýtti ég þá gleði við mig.
Það skal bara byrja, já, já. Ekki byrja framfrá, byrja bara hvernig sem þú varst, þannig að klippa þetta allt úr.
Já, það er gott. Það var mér hinn mesti fögnuður þegar að við fengum sér fána landsvors, hinn þrílita ástkæra fána Íslands. Og síðan hefur hann verið fyrir mér, er svo afar mikið bæði í mínu starfi og fyrir sjálfan mig. Það var þessu orð sérstaklega það sem að ég vildi mest af öllu óska að fáni vor, hinn íslenski þríliti fáni, að hann væri hafður í heiðri af öllum landsins börnum og að við fögnuðum yfir því að hann heldi fram og væri notaður mest og fyrst og fremst í nafni drottins Guðsvors. Þá veit ég að hagsæld og blessun þjóðarinnar er myndi fylgja í sporið ef að þessu væri vel fyllt af öllum þjóðarinnar börnum. Fáninn er svo stórkostlegt tákn í þjóðlífi voru að hann hefur hina mestu kvöt í sér til að leggja á sig jafnvel þungar byrðar til þess að geta unnið landi sínu og þjóð sem maður elskar sem mest gagn og haft örvandi áhrif á sérilagi hinna ungu kynslóð að ganga einbeittlega fram í spor feðranna og svo nú þegar að hinn nýji tími er upprunnin að fylgjast að með öllum krafti til þess að fáni landsins og þjóðarinnar mætti hafa hina mestu vegsemd og áhuga hjá öllum þjóðarinnar börnum. Það er það sem að liggur mér afar ríkt á hjarta að þessi mikla gjöf, fyrir að ég álít hana sem gjöf drottins, fánan, sem að sýnir að við viljum vera þjóð saman og vinna saman og ganga fram sem beinustu vegu til hagsældar og blessunar fyrir þjóðvora og samtíð. Og það vildi ég umfram allt minna hina ungu á að lítilsvirða aldrei fánavorn og ekki að ganga eins og viltu hefta það í
allt í lagi, já, byrjaði svo bara eftir þar sem varst
já og vildu fylgja honum áfram með hinu mesta áhuga og aldrei með skeytingaleysi eða virðingaleysi fyrir þessu heilaga tákni voru þjóðar. Það er þrílitur eran, fagur, mjög þegar hann blaktar yfir uppið heiðan himinn á fjórum vordögum og sumardögum þjóðarinnar. Og mér finnst að eins út frá honum andi kvöt til mín og til allra sem að elskan að veita honum hið besta fylgi bæði nútíð og framtíð. Þá er ég vissum að Guð mun einnig gefa oss náð til þess að leysa af hendi þau verk sem að hann hefur ætlað þjóðinni bæði nútíð og framtíð. Það er mitt áhuga mál og ég bið Guð að blessa alla hina íslensku þjóð og gefa að aldrei komist svo rauna stund fyrir að vort unga ríki og litla ríki að það verði ammáð úr tölu ríkjanna. Heldur þvert að móti að megi blómkvast og bera eins og frægðar ljóma út yfir jafnvel í stóra heim. Þessa kvöt vil ég gjarnan láta yður eftir þegar ungu Íslendingar sem heyrið orð mín. Guð blessi yður alla. Búin.
Já, það er ágætt. Settum við bitu augnablik.